ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար խոսապողի մոտ Գանե Դանիլյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկայանը։ Խորհրդարանում օրերս ելույթ ունենալով Սփյուռքի նախարար Ժանուշ Հակոբյանը շեշտել է, որ Սփյուռքը իրոք կարող է մեծ աջակցություն ցույց տալ Հայաստանի տնտեսության զարգացման գործում։ Նրա այս հայտարարությունը падգամարուներից ոմանք միանշանակ չեն ընդունել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Գագիկ Մելիքյանը դժգոհ չէ Սփյուռքի օգնությունից, բայց կարծում է ավելի ակտիվ կարող էին լինել։ Դրսի մեր հայրենակիցներին Սփյուռքի նախարար Ժանուշ Հակոբյանի կոչը հանրապետական падգամավորը տեղին է համարում։
Այդ առաջարկության մասին արժե մտածել եւ ոչ միայն $1,000 յուրաքանչյուր հայ, եթե յուրաքանչյուր հայ նույնիսկ $1 ներդրում կատարի Հայաստանի տնտեսության մեջ բանկային համակարգով, ես կարծում եմ, որ բավականին դրական աշխատանք կլինի մեր երկրի համար։ Սա ընդամենը հայության կամքի արտահայտումը կլիներ մեր տնտեսության ակտիվության համար։
Ապրիլի 23-ին Հանրապետության հրապարակում կայացած համերգի ժամանակ System of a Down խմբի վոկալիստ Սերժ Թանկյանն ասել էր. Հայաստանի կառավարության պատասխանատվությունն է ընդունել իրավահավասար քաղաքացիական հասարակության սկզբունքները, ազատվել ներկայիս ինստիտուցիոնալ անարդարությունից և կանխել արտագաղթը։ Այս հայտարարությանը ԱՄԵԿ Plus-ի հետ զրույցում արձագանքել էր Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։
Քննադատել ամենահեշտ խնդիրն է։ Ինչու են հեռանում մեր հայրենակիցները, եթե բարձր աշխատավարձ ունենան, չեն հեռանում։ Ուրեմն բարի եղեք, օգնենք, որպեսզի այստեղ մեր տնտեսությունը զարգանա եւ մարդիկ չգնան։
Հակոբյանը նաեւ օգնության ձևերն էր հուշել։
Թող պարոնները, բոլոր պարոնները, 1 միլիոն մարդ Հայաստանում $1,000 հաշվի համար բացի բանկում։ Մեզ փող չտա։ Բանկերում փող կգա, բանկերը կհզորանան, տնտեսությունը կզարգանա։
Սփյուռքը միայն դոնոր չէ, Հայաստանի իշխանություններին հիշեցրեց ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Սփյուռքահայերն իրավունք ունեն իրենց դիրքորոշումը հայտնել, մասնակցել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, կարծիք հայտնեց ընդդիմադիր падգամավորը։
Նրանց ընկալումը միայն այն է, որ Սփյուռքը պետք է միայն ցուցաբերի աջակցություն եւ որևիցե կապ չունենա այդ աջակցությունից հետո քաղաքական որոշումների նկատմամբ վերահսկողության ուղղությամբ։ Մինչդեռ մենք հասկանում ենք նաեւ, որ հենց Սփյուռքի միջոցով է այսօր մեր տնտեսությունը ապրում, որովհետև այն փոխանցումները, որը կատարվում են մեր Սփյուռքում ապրող հայրենակիցների միջոցով, դրանք մեր տնտեսության համար հսկայական նշանակություն ունեն։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը կարծում է, որ Սփյուռքահայը Հայաստանցու նման պարտավորություն ունի պատմական հայրենիքի նկատմամբ, բայց նաև գտնում է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի ասելու, ինչու է Սերժ Թանկյանը քննադատում։ Նա վաստակել է այդ իրավունքը։ Շարմազանովը հիացած է Թանկյանով, ասած գործով է ապացուցել, որ սիրում է իր երկիրը։
Թող յուրաքանչյուր սկսած ինձ Սերժ Թանկյանի արյացի մի մասը անենք մեր երկրի համար։ Այն ինչ որ այլ է Սերժ Թանկյանը եւ System of a Down խումբը, ու մինչեւ ապրիլ 24-ը դա մեծ գործ արի, տղեք։
Շարմազանովի կարծիքով Սերժ Թանկյանի գնահատականը ոչ թե իշխանությունների հասցեին վիրավորանք էր, այլ սրտացավ հայի խոսք։
Ներեգություն խնդրելով, մեր սխալները հասկանալով, մեր պագոնները չեն իշնում, մենք ավելի ենք ուժեղանում։ Եթե մենք այս սխալները գնահատում ենք եւ դիմացինը մեզ ասում է, եւ մենք ընդունում ենք այդ սխալները, եւ այդ իր խորհուրդներից նոր աշխատավոր ենք ունենում կամ հասկանում ենք, որ մենք պետք է նոր քայլեր ձեռնարկենք, դրանից մենակ մեր արժեքն ավելանում։
Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով, երբ Սփյուռքահայերի խոսքը գործ է դառնում, հանդիպում են Հայաստանի իշխանության հարուցած խոչընդոտներին։
Մենք այս պահին էլ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական հայացքների համար բանտախցում անց, որը լինելով Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպա, բայց չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Դա մեր գործընկեր Ժիրայր Սևիլյանն է։ Եվ այստեղ մենք հասկանում ենք, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության և նախկին և ներկայիս իշխանությունները միշտ խոչընդոտել են բոլոր այն մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ ցանկացել են զբաղվել Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ գործնեությամբ, թե քաղաքական, թե տնտեսական։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր միաձայն վերընտրվել է Մայր Բուհի Երևանի Պետական Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Հոգաբարձուների խորհրդի այս տարվա անդրանիկ նիստը տեղի ունեցել Երևանի Պետական Համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում նախագահի մասնակցությամբ։ Հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղարը ընդունվել Միքայել Մալխասյանը, ով Երևանի Պետական Համալսարանի պատմության ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ասպիրանտ է, հեղինակ է 20-ից ավելի գիտական հոդվածների եւ երկու մենագրության։ Նիստի խորհրդում որոշվել է նաեւ հայտարել Երևանի պետ համասանի ռեկտորի պաշտոնի համար բաց մրցույթ, ընտրությունը կանցկացվի հունիսի 19-ին։ Երևանի պետական համասան այցելության ժամանակ նախագահ Սարգսյանը ներկայ է գտնվել հայոց ազգանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ համասանի կողմից հիմնված երախտիքի ծառուղու բացման արարողությանը։ Ծառուղու աջ և ձախ կողմերում տեղադրվել են հայոց ազգանության ողբերգական տարիներին և հետագայում հայապահպան հայանպաստ գործունեություն ծավալած եվրոպացի և ամերիկացի մտավորականներից, հասարակական քաղաքական մշակութային գործիչներից 12-ի, Յոհանես Լեպսուսի, Կարեն Եպեի, Ֆրիտյոֆ Նանսենի, Հենրի Մորենթաուի, Ֆրանց Վերֆելի, Ջեյմս Բրայսի, Արմին Վեգների, Անատոլ Ֆրանսի, Յակոբ Քլյունցերի, Ռաֆայել Լեմկինի, Պիեր Կեարի և Ալմա Յոհանսոնի կիզանդրիները։ Դեզ խորհրդանում է պատգամավորները փորձում են գնահատել հայոց ազգանության 101-ի շրջանակներում անցկացված միջոցառումները հայտարարությունների ժամին։ Լսենք Հովանես Մովսյանին։
Խորհրդարանում հայտարարությունների ժամին պատգամավորները դրական էին գնահատում հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները, բայց դրանց մասին խոսում էին անցյալ ժամանակով։ Դա ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին դուր չեկավ, շտապեց տեղեկացնել, որ միջոցառումները չեն ավարտվել։
Նոր որակներ ենք ձևակերպելու, նա երբեք չի ավարտվելու։
Գովեցին նաև իշխանությունների ավանդական քննադատները։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը գովեստով սկսեց, քննադատությամբ շարունակեց։ Հիշատակման միջոցառումներից հետո էլ երկրում ամեն ինչ նույնն է, ասաց նա։
Ճիշտ նշելը կնշանակեր ստեղծել հզոր, ազատ, ժողովրդավարական պետություն, որը կդառնար իր քաղաքացիների համար ազատ, բարեկեցիկ և ստեղծարար կյանքի ապահով օրժան։
Հակ խմբակցության ղեկավարի միտքը շարունակեց պատգամավոր Ստեփան Դեմիրճյանը, սահմանադրական բարեփոխումների փոխարեն առաջարկեց խնդիրները լուծել։
Երկրում օրինականության և արդարության հաստատում, կոռուպցիայի դեմ իրական պայքարի ծավալում և անպատժելիության վերացում, տնտեսության առողջացում և աշխատատեղերի ստեղծում, աղքատության հաղթահարում, արտագաղթի կասեցում։
Վերջերս էլ իր նոր քաղաքական ուժը, Ալիանս կուսակցությունը ստեղծած Տիգրան Ուրիխանյանն էլ հայտարարեց, որ չնայած բացասական ցուցանիշներին ու երևույթներին, իշխանությունները ոչ հրաժարական են տալիս, ոչ էլ տալու են, բայց պետք է վախենան ժողովրդից։
Վերջի վերջով մարդկանց արյունը քմել, քամելու դեմ ձեռնարկվելու են համախմբման միջոցառումներ, սրանից պետք է վախենան։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ գովեց 100-ամյակի միջոցառումները, արձանագրեց, որ աշխարհի հայերը աննախադեպ միասնական էին, բայց սրբադասված 1.5 միլիոն զոհերը լույսի մեջ չեն հանգչի, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բարեկեցիկ չապրեն, ասաց նա։
Նրանք պահանջում են շնորհակալություն։
Ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը միակ ընդդիմադիր պատգամավորներ, ով ամբիոնից այդպես էլ ոչ ոքի չքննադատեց, փոխարենը շնորհակալություն հայտնեց այն մարդկանց, ովքեր ցեղասպանության ճանաչման գործում ավանդ են ունեցել, անգամ ցուցակեր պատրաստել, բայց հայ պաշտոնյայի անուն այնտեղ չկար։
Շնորհակալություն Քիմ Քարդաշյան և Քանի Ուեստ, Քոլի Քարդաշյան։
Ընդդիմադիրների ելույթներից հետո հակահարցակման անցան հանրապետականները։ Կարեն Ավաքյանը միանգամից հայտարարեց, ընդդիմությունը նախանձում է։
Ես ամեն անգամ զարմանում եմ մի խումբ պատգամավորների վրա, երբ որ նախանձը ուղղակի խեղդում է իրենց, նախանձ ուրիշ ոչինչ։
Գործընկերոջ միտքը շարունակեց հանրապետական Վահրամ Մկրտչյանը, նա էլ ընդդիմադիր պատգամավորներին կոչ արեց սիրով լինել։
Հա, եթե մենք բոլորս կարողանանք այս դևիզով ապրել, նաև աջ հարթակում նստած մարդիկ, ապա շատ հաճախ չեն լինի այն հոգեմաս խոսակցությունները, որ տիրում է այս լսարանում։
Հանրապետական Շուշան Պետրոսյանն էլ ոչ ընդդիմությանը քննադատեց, ոչ էլ ցեղասպանության միջոցառումներից խոսեց, նա ելույթի համար հատուկ տեքստ էր պատրաստել։
Չեմ ուզում, որ մեզ միայն դուդուկով ճանաչեն, ուզում եմ զուռնով ու կոպալով ճանաչեն, Այս գործիքներն էլ հայկական են եւ 2000 տարվա պատմություն ունեն։
Վերջում ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն ամփոփեց, ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները ստացվել էին, իսկ հայերը ներկայացան ուժեղ անկախ հայոց պետականությամբ։
Գալիպոլին տապալվեց եւ այնպես տապալվեց, որ նրանք շփոթված ուղիղ եթերում ցուցադրեցին ոչ թե Գալիպոլին, այլ ցեղակաբերտի միջոցառումը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ պարզ դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Գազպրոմ ընկերության վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Հայաստան ներգրվող գազի սակագնի նվազեցման շուրջ։ Եվրասիական տնտեսական միություն Հայաստանի մուտքով պայմանավորված գազի սակագինը Հայաստանի համար կիջեցվի և կկազմի $165 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Այսօր Ռուսաստանից Հայաստան ներգրվող գազի սակագինը $189 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, սակայն գազի սակագինը ներքին սպառման շուկայի համար ցավոք մնալու է անփոփոխ։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցել է Գազպրոմ Արմենիա ընկերության մամուլի պատասխանատու Շուշան Սարդարյանը։ Մեկ անգամ չէ, որ մենք խոսել ենք, ասել է նա, փոխարժեքի տատանման հետ կապված ընկերության կրած վնասներից։ Ինչպես գիտեք, գործող սակագնի հիմքում ընկած է $416 հարաբերակցությամբ, իսկ ներկայիս կենտրոնական բանկի հրապարակած կուրսը արդեն նկատելիորեն տարբերվում է սակագնից։ Մեր դիտարկումներով սամանային գազի գնի նվազումը մեծ հնարավորություն կտա գնահատել ֆինանսատնտեսական վիճակը և չդիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող անձնաժողով սակագինը վերանայելու, այսինքն բարձրացնելու համար։ Դա նշանակում է, որ սակագինը ներքին սպառման շուկայում կմնա անփոփոխ, ասել է Շուշան Սարդարյանը։ Իսկ այժմ լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ռուսաստանն առաջիկայում կնվազեցնի Հայաստան մատակարարվող գազի գինը։ Օրերս այդպիսի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Գազպրոմ բաց բաժնետիրական ընկերության վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլերի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման ժամանակ։ Գազպրոմն էժան գազե վաճառելու իր իսկ դուստր ձեռնարկությանը Գազպրոմ Արմենիային, հետևաբար գազի գինը չի նվազի բնակչի համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը. Փաստորեն, բնակիչները շարունակելու են 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարել $156. Խոշոր սպառողները ևս, ինչպես նախկինում, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց կվճարեն $270. Պարզապես այս քայլով կանխվում է առաջիկայում ենթադրվող գազի գնի թանկացումը, ասում է Գևորքյանը։
Եթե գազի գինը Գազպրոմը չնվազեցներ, խաշեցի կտրուկ աճի պատճառով, որտեղ մեծ անհատակություններին դարձրանար նաև սպառողները, ողներին մատակարարվող գազը, ուղղակի դա այլևս տեղի չի ունենա, եթե բանակցությունները արդեն ավարտվել են, ինչպես ասաց Միլերը։
Վերլուծաբանը վստահ է, թե պետք Գազպրոմն իր իսկ ընկերությանը էժան կվաճառի գազը, այդուհանդերձ առաջիկայում կթանկանա էլեկտրաէներգիայի գինը։
Նույնիսկ չի ալվի էլեկտրաէներգիայի սպասվում գնի սպասվում բարձրացման վրա, էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա, որովհետև չի փոխվելու ջերմաէլեկտրակայաններին վաճառվող գազի գինը, չի նվազելու։
Արդեն տեղեկացրել ենք, որ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը դիմել է Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով եկեղեցապատկան տարածքները։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը առավել հանգամանալիորեն է անդրադարձել այս խնդրին։
Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը դիմել է Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով պատմական Սիս քաղաքում գտնվող կաթողիկոսարանի վերադարձը, տեղեկացնում է Անտիլիասի պաշտոնական կայքեջը։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով ու մեր ազգային պահանջատիրության ավելի գործնական արտահայտություն տալու հեռանկարով Արամ առաջին կաթողիկոսը իր պատգամներում հաճախ է հիշեցրել հատուցման վրա շեշտը դնելու հրամայականը։ Այս առումով Սիսի կաթողիկոսարանի և ապա ազգապատկան ու եկեղեցապատկան կալվածքների վերադարձը կարող է կարևոր քայլ դառնալ մեր ժողովրդի կալվածքների վերադարձի ու բռնաբարված իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ, ասված է Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսության հայտարարությունում։ Կաթողիկոսությունը հաստատվեց Կիլիկիայի հայոց թագավորության մայրաքաղաք Սիսում 1295 թվականին, 1921-ին Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը ընդամենը 2 օր ժամանակ տվեց Սահակ II Խապայան կաթողիկոսին վերջնականապես հեռանալու կաթողիկոսարանից։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը մանրամասնեց. «Դատական այս հայցը չի վերաբերում Թուրքիայում գտնվող ու ժամանակին հայոց եկեղեցում պատկանած բոլոր կալվածքներին, այլ վերաբերում է միայն Սիսում գտնվող կաթողիկոսարանին, Վանքին ու Սուրբ Սոֆիա մայր տաճարին»։ Միևնույն ժամանակ Մանոյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ առաջիկայում Թուրքիայի դեմ կարող են լինել նմանատիպ այլ հայցեր։
100-րդ տարելիցի պետական հանձնաժողովը իր համահայական հռչակագրում արդեն ասել էր, որ մշակվում է հատուցման իրավական թղթադրար անհատական համայնքային և համազգային իրավունքների հարցով, այդ թղթադրարի ամբողջացումից կամ զարգացումներից, ես կասեմ մշակման զարգացումներից, զարգացումների վրա հիմնված կարելի է եզրակացնել, որ ով ինչ դիմում պիտի ներկայացնի որտեղ։
Մանոյանը շարունակեց. Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ով հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի անդամներից է, առաջարկել է, որ այդ հանձնաժողովի հովանու ներքո ձևավորվի հատուկ գրասենյակ, որը կհամակարգի նշված գործընթացը։
Աշխատում են ընդամենը, ոչ այն աստիճան, այսինքն չի հասած այն փուլում, որ ինչ որ բան հրապարակվի։ Կարծում եմ մինչև աշուն որոշ բան պատրաստ կլինի, սեպտեմբերին այդ թղթադրարի վերաբերյալ որոշ զեկույց կներկայացվի։ Սա այն հարցը չէ, որ ասենք 6 ամսից 1 տարուց 2 տարուց ամեն ինչ պարզ կլինի, պետք է ընդհանուր գծերը ստագեցվեն, վերջը մնացածը արդեն աշխատանք է, այսինքն եթե որոշվի օրինակի համար, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության պատկանող պատկանած կալվածների հարց պիտի արձարձվի, դա արդեն լրիվ առանցին ճանապարհ է, պետք է ավելի մանրամասն այդ ուղղությամբ աշխատեցի։
Միջազգային իրավունքի փորձագետ Վլադիմիր Վարդանյանը 50-50 գնահատեց հավանականությունը, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կարող է բավարարել մեծի տան կիլիկիո կաթողիկոսության հայցը, եթե Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը մերժի հայցը և գործը հասնի Ստրասբուրգ։
Եվ հեռանկարային առումով պետք է նշեմ, որ այս քայլ իրավական միջոցներին դիմելը կարող է որոշ ժամանակ անց նաև մեծածավալ պահանջների հիմք հանդիսանա։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, իհարկե, թե դատարանը ինչ որոշում կայացնի և ինչ ճանապարհով կընթանանք առաջ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում բացենք մեր մշակութային էջան, նախ հայոց ցեղասպանության 101-ին նվիրված մի համերգի մասին, իսկ ապա Եղիշե Չարենցի վեպի ֆրանսերեն թարգմանության մասին։ Այս օրերին Երևանում է եւ վաղը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան պետական ակադեմիական օպերայի եւ բալետի թատրոնում բացառիկ համերգով հանդես կգա աշխարհահռչակ Կրոնոս Քարյակը։ Այս համերգը տեղի ունենում 21-ի հեռանկարներ արդեն 16-րդ երաժշտական միջազգային փառատոնի շրջանակներում։ Ինչպես այսօր օպերային թատրոնում հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը, այս համերգը նվիրվում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։
Կրոնոսը աշխարհի այսօր ավելի հայտնի ժամանակից դասական երաժշտության մեջ անհնարին է պատկերացնել Հոլիվուդի ֆիլմերի այդ սաունդթրեքների կարևոր ձայնագրությունները։ Իսկ իրանք իրոք անհավանական էր, հիմա դեպ փառատոնը այդպեսի պատմություն ունի, որ արդեն Կրոնոսը մեզ համար ուրախություն է, զարմանք չի, որտեվ արդեն այս 15 տարիների ընթացքում փառատոնը դարձավ աշխարհի լավագույն ամենահանրային փառատոններից մեկը, բայց ամեն անգամ այս մեծ արվեստի շփումը դա ոչ թե զարմացնելու խնդիր է, այլ դա տոն է ցանկացած երկրի համար, ցանկացած բեմի համար, եւ երջանիկ ենք, որ նորից ստացվեց էլի ոչ հեշտությամբ Կրոնոսին Հայաստան հրավիրել է։
Կրոնոս Քարյակի անդամներն այսօր ասուլիսի են եկել ծիծեռնակաբերդի հուշը համալիր և հայոց ցեղասպանության թանգարան, այցելությունից հետո անչափ հուզված էին, տպավորված։ Քարյակի ղեկավար Դեյվիդ Հարինգտոնը հենց այդպես էլ ասաց. Շատ տպավորված ենք և իրոք հուզված ենք, իրենք այստեղ են հենց մասնակցելու հայոց ցեղասպանության հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին տրվող արարողություններին։
The genocide memorial and the museum.
Մենք հենց նոր ժամանեցինք ցեղասպանության ցանգարանից եւ հուշահամալիրից.
And it was one of the most overpowering emotional experiences I've ever had at a museum, certainly.
Ցանգարանում ես ապրեցի երբևէ կյանքիս մեջ ունեցած ամենահզոր եւ ալեկոծող զգացմունքները։
Վաղը համերգային ծրագրում Կրոնոսն ընդգրկել է ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Բրայս Տեսներ, Լորի Անդերսոն, Նիկոլա Լիզե, Գիշի Ուայլ, Վլադիմիր Մարտինով, նաև Մարի Գույումջան։ Կրոնոսը նոր գործ է պատվիրել փաստորեն հայկական ծագմամբ ամերիկացի երիտասարդ կոմպոզիտոր Մարի Գույումջանին, որի համաշխարհային պրեմիերան էլ հենց տեղի կունենա վաղը ապրիլի 29-ին կանալիք համերգի ժամանակ։ Եվրոպական մի շարք երկրներից ամենամեծ գրական տապան միջազգային փառատոնի մասնակից գրողները արդեն մի քանի տարի, ավելի ճիշտ 15-րդ տարին է, որ հնարավորություն ունեն Հայաստան գալ շփվել տեղի գրական միջավայրի հետ, կամ պարզապես հայաստանցիների հետ այցելել պատմամշակութային հուշարձաններ, վայրեր, ծանոթանալ հայ գրականության ու արվեստին ու վերադարձից հետո ակնարկներ, հոդվածներ, նույնիսկ գրքեր հրատարակել Հայաստանի հայ ժողովրդի ու հայ գրականության մասին։ Այսօր արդեն իսկ 10-օրյա գրական փառատոնը մոդեռնի ավարտին Եվրոպացի գրողներից շատերը մեկնել են, բայց նույնիսկ այսօր էլի մի քանի հանդիպումներ, նորհանդեսներ էին նախատեսված։ Դրանցից մեկն էլ ահա Ավետիք Իսահակյանի գրադարանում տեղի ունեցավ, որտեղ ծագումով իտալացի, բայց կյանքի մեծ մասը Ֆրանսիայում բնակվող և ֆրանսերեն ստեղծագործող բանաստեղծ Սերժ Վենտուրինիի հետ էր հանդիպում կազմակերպված։ Նա ֆրանսերեն թարգմանել է մեր դասական և ժամանակակից բանաստեղծներին, ասենք օրինակ Սայատնովա, որի բանաստեղծություններից հատվածաբար այսօր նա իր թարգմանություններն էր ընթերցում։ Բացի այդ, նա բոլորին վերջերս ավարտել է Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նայիրի» վեպի ֆրանսերեն թարգմանությունը, որն, ինչպես նշել, շատ շուտով լույս կտեսնի և շնորհանդեսի կներկայացվի ֆրանսերեն։ Գրող, արձակագիր, թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը, ներկայացնելով ֆրանսիացի բանաստեղծին, նույնպես շեշտեց այն մեծ աշխատանքը, որ Սերժ Վենտուրինին կատարում է տարիների ընթացքում ֆրանսախոս ընթերցողին ներկայացնելով հայ գրականությունը։ Դավիթ Մուրադյանի համոզմամբ, երբ հատկապես դրսում են արժևորում մեր գրականությունը, այն ժամանակ այստեղ Հայաստանում էլ կարծես թե սկսում են գնահատել այն։
Այդ հին սովորությունը, եւ կարծում եմ կամաց-կամաց կհաղթահարվի անկախության գիտակցությունը, որքան խորը նստի հայ մարդու մեջ, այնքան ավելի շատ նա կսովորի իր սեփական հայացքով արժևորել այն, ինչ իր կողքին է, եւ ոչ թե սպասել, թե ինչ կասեն դրսերում։ Սա process է, սա կկատարվի, մենք էլ կսովորենք ինքներս մեզ նախ եւ առաջ արժևորել, առանց աչքից եւ ձախից գնահատականների սպասելու։ Կընդունենք այդ գնահատականները շնորհակալությամբ, բայց նախապես արժևորած կլինենք մեզ ինքներս։ Իսկ հիմա մենք դեռևս կարիք ունենք, որպեսզի երբեմն դրսից մեզ հիշեցնեն, թե ինչ ունենք մենք։
Սերժ Վենտուրինին քչախոս էր, միայն իր թարգմանությունները ընթերցեց, բայց նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնեց գրական տապանին հրավերի համար։
Շնորհակալություն գրական տապանին, որ մեզ ընդունեց այսպիսի ջերմ մթնոլորտում։
Ասաց նաև, որ իրենց գրողների առջև դրշատ ճանապարհ կա, ու իրենք, հատկապես հայաստանցի գրողների հետ, պատրաստվում են անցնել այդ ճանապարհը։ Իրեն օգնում է իր կինը, որը նույնպես Չարենցի մասին լուրջ ուսումնասիրություն է գրել և շատ շուտով այն կհրատարակվի։ Դավիթ Մուրադյանի խոսքով.
Ես գիտեմ, որ Չարենցը իր համար խորը հետաքրքրության առարկա է։ Չարենցը ընդհանրապես 20-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծներից է, ոչ միայն հայ։ Չարենցը 20-րդ դարի պոեզիայի ճակատը զարդարող անուն է, ցավոք դեռևս մինչև վերջ չբացահայտված նույն այդ աշխարհի համար, և Սերժ Վենտուրինին հիմա իրեն նվիրել է «Երկիր Նայիրի» վեպի թարգմանությանը իր տիկնոջ հետ միասին, իսկ տիկինը Էլիզաբետ Մուրադյանը ֆրանսերենով աշխատություն է պատրաստում Չարենցի մասին, որը պետք է լույս ընծայի ֆրանսիական հրատարակչությունը, հիմնավոր այսպես մի աշխատություն ամբողջ իր կյանքը, գործունեությունը, գրականությունը, ճակատագիրը այդ հայ ժողովրդի համար ամենադժվար ժամանակներում։
Օրերս Սերժ Վենտուրինին մշակույթի նախարարության կողմից պարգևատրվել է Գրիգոր Նարեկացի շքանշանով, և Դավիթ Մուրադյանի խոսքով այս ամենը խիստ խորհրդանշական է։
Սերժ Վենտուրինին առաջին մարդն էր, որ այդ մեդալով պարգևատրվեց ընդամենը 1-2 շաբաթ անց այն նշանակալի մեսամորորվանից, երբ Ռոմի պապը Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց համատիեզերական եկեղեցու վարդապետ։
Հավելենք, որ Սերժ Վենտուրինին նաև դասավանդում է ֆրանսերեն և ֆրանսիական գրականություն, իսկ 2011 և 14 թվականներին մասնակցել է գրական տապան փառատոնին ու մի շարք ստեղծագործություններ գրել մեր երկրի մասին։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Նոբելի դա ուսնոբի ադամիանების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების სა